Njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Nikolaju sa služenje sveštenstva služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao novoizgrađenu crkvu Svetog Đorđa i temelje parohijskog doma na Vracama u istočnom Sarajevu. Tim povodom razgovaramo sa nadležnim sveštenikom protojerejem Stavroforom Vojislavom Čarkićem. Oče Vojislave, pomaže Bog i ja ću vas zamoliti da nam kažete kako je juče protekao ovaj događaj u srpskom Sarajevu.
Tu je bila početak rad uopšte, život na Grbavici u toku ratnih zbivanja, po Dejtonu, izlazak iz Sarajeva, to je bila ona čuvena vojna litija, kad se iznosilo krst i zvono, krst su osveštali dva patrijarha, tad je bio, meni je zadovoljstvo reći, moj Klasić, mitropolit Crne Gore i Brda i Primorja, Vladkan Antiohije. I od toga krsta počela je litija ta 16. marta 96. godine, dolazak na ove prostore, kasnije lokacija crkve, osvećenje temelja i uopšte sve do osvećenja, što je mnoge posjetilo, jer moji parohijani ovdašnji su moji predratni parohijani i moji saborci, zajedno smo proveli 4 godine i svi su bili oduševljeni. Jučerašnji dan je počeo sa arhijerejskom liturgijom, odnosno osvećenjem. Mitropolit Dabrobosanski je osvetio kum Slavije, bio ekspresnik Republike Srpske Mirko Šarović. Posle obavljene svete liturgije bila je dodjela priznanja mitropolita Petra Sarajevskog zlatna odlikovanja i medalje mitropolita, gramate i zahvalnice. Sve je bilo jako mnogo svijeta, odnosno vjernika, kako ove parohije, tako i susjedni, jer mnogi su bili na Grbavici, ali su bili odavde rodom, imali su kuće prije rata ovdje. Tako da je slavlje trajalo negdje do 11 sati uveče. To bi bilo ovako prvi utisak osvećenja. Inače, slušalci čuli da je to crkva arhitektonski stara hrišćanska bazilika na prelasku u Vizantiju. Crkva je uzeta kao model građevinski, arhitektonski, stara crkva sa baš čaršije koja bitiše negde između konac 12. početak 13. vijeka. Crkva je gorila kad je god gorila baš čaršija i zadnji put je negde u 16. vijeku, a današnja datira iz toga vremena.
Oče Vojislave, da vam čestitamo i na Zlatnom ordenu Svetog sveštenomučenika Petra Sarajevskog, koji vam je juče Mitropolija Dabrobosanska dodijelila za bratsku i hrišćansku pomoć i izuzetnu pomoć živoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa nam recite, da li je još neko osim vas dobio ovo odlikovanje?
Dobio gospodin Mirko Šarović i dobra je skupština opštine grada Srpskog Sarajeva. Vidim da si dobro informisana i hvala ti. Ovom prilikom bi pozdravio moga uvaženoga prijatelja mitropolita Amfilohija i vladiku Joanikija i isto trećeg vladiku Vikara. Njima kratki legionarski pozdrav svoj trojici. A tebi posebno hvala na trudu i na informaciji.
Da podsjetite naše slušaoce, oče Vojislave, da ste vi 19. avgusta 1992. godine na preobraženje gospodnje ovdje služili prvu svetu liturgiju.
Prvu jesam, službu sam služio, a to je bilo na liniji fronta. Ovo je bila duboka pozadina, ali prva služba Božja je bila dolje na prvoj liniji fronta. Preobražen je bio hramovna slava hrama iz kog sam ja otišao u rat. I to je bilo vospominanje, tada smo prelazali iz slavskih kolač i osvetili žito, jer je crkva bila tad već zatvorena i tek je otvorena negde 96. 7. godine. Jesto tada počinje bitisanje dvije kapele, jedna vojna, kasnije civilna, i kruna tih kapela je bila ova crkva Svetog Đorđa.
Prilikom posjete njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i patrijarha moskovskog i cijele Rusije Aleksija II. Grbavici osveštano je zemljište i proboden krst na mjestu gdje je trebalo izgraditi crkvu, ali pokrenuti dejtonskim egzodusom Srba i Sarajeva, borci iz Republike Srpske, narodi sveštenici su 16. marta 1996. godine morali da odu sa Grbavice put Vraca. Pa nam recite nešto o tim ratnim događanjima.
Po tom Dejtonu vojska se još nije povukla. Međutim, kada je već došlo, počelo da gori do noktiju, onda sam predložio mojim komandantima da obavimo zvanično povlačenje srpske vojske sa Grbavice. Bili su komandanti bataljona i odreda. Pošto je vojska bila već u Rasulu, ostali su samo vojnici odreda. I mi smo, posle mog raporta odredu, počeli tu vojnu litiju uz Vraca. Ljudi su krećali u prolasku krsta i zvona i počasnog voda. To je bilo najtužnije, kada pobjednik mora da se povlači. Imaju filmovi, dokumentarci, kako naše televizije, tako i inostranih vojnih obavještajnih službi. Sve što je bilo obavještajnih oficira, svora, svi su tad bili na Grbavici. Da vidi kako će to povlačenje da bude. To je prošlo u besrskonom redu i poratku, onako samo kako srpska vojska može da podnese to. Baš u ovom dokumentarcu dio je filma i od te vojne litije povlačenja s Grbavice na Vraca. I taj krst je u crkvi kao relikvija isto i zvono. Jer zvono je zvonilo celo vrijeme rata oglašavajući da je tu srpska zemlja. I ako Bog da, a mislim da će Bog dati, da napravi spomen kapelicu na branioce kako mrtve, tako i žive Grbavice. Jer mi smo se stvarno krvavo borili, zaustavili smo sve napade balijske i očuvali smo Grbavicu, ali posle svega toga, posle jako mnogo žrtava, kako vojni i civilni, morali smo da napustimo te prostore, jer je Milošević, ali i Zedegoviću dao Grbavicu i Iliđu i Vrelo Bosne kao bakšiš Kendleru, obvezen imao šta je bilo na Grbavici. I zato sam kivan da je Grbavica plaćena kao bakšiš Ali Izetbegoviću od strane Miloševića. To je istina i to narod srpski mora da zna. Bez obzira na žrtve, morali smo da se povučemo.
Zemljište na kojem će biti izgrađena crkva Svetog Đorđa na praznik Svetog Vasilija Ostroškog 2000. godine osveštao je sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Nikolaja prosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije i tom prilikom je proboden krst koji je donesen sa Grbavice. Recite nam nešto o ovome.
Jeste. Jeste, taj krst je, koga su osvećali njih dvojica, bio je prisutan i mitropolit Nikolaj, mitropolit Amfilohije, Irinej Bački, više ne mogu da sjetim, pravo da kažem, bilo je po odavno. A ja, pravo da kažem, sam i ugodnama, pa ne mogu se sjetiti, ali ovi ključne srpske vladike su bile prisutne i bilo je baš drago da je bio vladka Amfilohije, a vladka Irinej me je posjetio na razbojištu 95. godine, kada je uveliko rat kosio. Došao je sa bratom manastira Kovilja da osokoli i mene i moje srpske legionare koji su vladili Grbavicu. I to je bio jedan veliki postrek, još da budemo čvršći i da ne može Grbavica pasti u tuđe ruke.
Tada je dogovoreno da nova crkva na Vracama bude izgrađena po uzoru na crkvu Svetog Mihajla i Gavrila koja se nalazi u starom dijelu Sarajeva na Baš Čaršiji i da svjedoči o egzodusu sarajevskih Srba.
Jeste, ova crkva je modificirana jer na gabaritima i arhitekturi stare crkve iz Baš Čaršije građena je visočka crkva prije 100 godina. Pošto ja tu službovo, uzeo sam elemente i sa Visočke crkve i onda je dodato ovdje, sugestija je prihvaćena arhitektonski, tako da je ova crkva, baš uče bio komentar, da ima možda samo jedna crkva u srpskoj crkvi sa tri oltara. Ovdje su oltar je centralni Svetom Đorđu, jedan je posvećen Svetom Petru Sarajevskom, a treći oltar je posvećen mučeniku Vukašinu, koji je masakriran u Jasenovcu, inače bio Sarajlija. Tako da je crkva spolja jest djeluje, ali unutra je mnogo impozantnija nego spolja.
Recite nam ko je juče bio prisutan iz političkog, vjerskog i kulturnog života Republike Srpske na ovoj svečanosti?
Samo su prisustvovali od Ivanča, on je lično predvodio svoju delegaciju partijsku i SDS. Ostali niko nije bio od političkih stranaka, znači samo su PDP i SDS bili prisutni u osvećenju, izostali su i radikali, ja ne znam iz koga razloga, a ovi od Dokija niko nije bio prisutan. Da li je bio to neki bojkot, šta je, nije to uopšte važno. I baš tom prilikom šef stranke Ivanić otkupio je jednu lijepu ikonu na ikonostasu, pa mu hvala i da mu Bog podari svako dobro i zdravlje. Kako njemu, tako i pripadnicima njegove stranke. Uvijek, kada je neko gospodin, i po smrti bude gospodin. E to je taj gospodin Ivanić, uvijek je bio nobl i jučer se pokazao kao nobl.
Oče Vojislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala tebi i pozdravljam sve slušalce koji nas slušaju, da i Bog i njihovi anđeli čuvari čuvaju. Kratki legionarski pozdrav iz Srpskog Novog Sarajeva. Prijatno i hvala.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Vojislavom Čarkićem iz Srpskog Sarajeva.